Noget kunne tyde på, at regeringen, omsider vil nogen sige, er løbet ind i alvorlige problemer. Fordi det var jo sådan, Lars, at regeringen har længe talt om et indgreb mod kapitalfonde, der købte op i det danske boligmarked. Det er ligesom et prestigeprojekt for regeringen, men der er altså blevet stukket en kæp i hjulet på præcis det punkt.
Ja, måske har man altså overspillet kortene. Hovmod står for fald, kunne man sige. For der er i hvert fald et flertal uden om regeringen nu. Et borgerligt flertal, om man vil, med de radikale, som nu for alvor begynder at udfordre regeringen.
Og det fandt vi ud af her lidt tidligere på dagen, da boligminister Kaare Dybvad, en mand, der sådan set har... Altså det kan godt være, det var et prestigeprojekt for regeringen, det her med indgreb mod kapitalfonde, men det var, havde nær sagt, hele eksistensberettigelsen for Kaare Dybvad at komme igen med det her. Og han måtte altså, Kaare Dybvad, lidt tidligere på dagen erkende, at det så det lidt tungt ud med. Fordi prøv at se, hvad han skrev på Twitter.
Jeg har indstillet forhandlingerne om et indgreb mod kortsigtede spekulanter, da der ikke er flertal. Endda selvom vi havde modellen, der ikke rammer andelsboligerne. En god dag for Blackstone, en rigtig dårlig dag for alle os, der vil bevare de billige boliger, skriver altså Kaare Dybvad.
Ja, det er ikke noget tilfælde, at han specifikt nævner Blackstone, der så i mellemtiden har taget navneforandring til Kæreby. Det er så en anden historie. Det er ikke noget tilfælde, at han nævner Blackstone, fordi Blackstone er sådan blevet symbolet på præcis det, som regeringen ville gøre op imod.
Ja, altså, og kampen er jo meget symbolsk, og jo også noget, der altid, kan man sige, trækker trådet helt tilbage til finanskrisen, hvor det der fænomen, man har set udspille sig, særligt på det københavnske boligmarked, men også i Aarhus og andre større byer, det er, at almindelige lejeboliger er blevet renoveret af nogle nye ejere, nogle kapitalfonde, som så har brugt nogle, altså, kan man sige, huller i lovgivningen, vil nogen sige. Jeg vil også bare sige, at det har været lovligt, fordi reglerne er nogle gange sådan, at man har mulighed for at hæve huslejen til de næste, der flytter ind, hvis man kan pakke det ind under renovation. Og der har der altså været en udvikling, hvor Socialdemokratiet særligt har set, at lejere er blevet snydt og mælket, om man vil, af de her udenlandske kapitalfonde. Det har været en symbolkrig, det har været et ideologisk opgør.
Hvor men det har, jo også været en diskussion, hvor der har været, kan man sige, meget forskellige positioner, fordi nogen har indtaget den position, du gør dig til talsmand for der. Andre har sagt, jo, men det giver jo mening, at der skal være en eller anden præmie for at forbedre boligmassen, fordi ellers forfalder den jo fuldstændig. Så det har ligesom været positionerne, det der, hvorom alting er. Regeringen har set det som sit projekt at gøre op med denne her praksis.
Jeg vil også sige, det er også en af de ting, der sådan set står i forståelsespapiret fra i sommer, at man netop vil forsøge at lave et indgreb mod de her udenlandske kapital.
Men hør lige her, det her handler jo selvfølgelig i sit grundlag om boliger, men det handler om meget andet. Det handler også om, dybest set, hvor sikkert denne her regering kan sidde. Fordi det er jo altså som bekendt sådan, at den baserer sig regeringen på en række partier. Enhedslisten, Alternativet, SF og det radikale Venstre. Nu er det jo ikke sådan, at Kaare Dybvad i sin noget bitre Twitter-opdatering her specifikt refererer til det radikale Venstre. Og så gør han det alligevel mellem linjerne, fordi når det er
det
noget...
det er i høj grad...
Det er de radikale, der har trukket
mandaterne ud under det her. Ja.
Og spørgsmålet er, hvad vi egentlig skal lægge i det, at de radikale her siger, jamen vi har da tænkt os at afsøge et andet flertal udenom regeringen.
Jeg tror, man skal lægge meget i det, men lidt tidligere i dag, der talte vi med Jens Rode, som er boligordfører for radikale, og vi udfordrede ham med, at der er flere i regeringen og også i Rød Blok, der opfatter det her som en fjendtlig handling.
Jamen fjendtlig handling? Vi har ikke gjort andet end at sige, at vi ønsker et bredt forlig. Det har været radikale hele vejen igennem. Vi har ikke stillet et eneste ultimativt krav under forhandlingerne. Vi har sagt, at vi går med i alt, hvad man kan enes bredt om. Altså, så hvordan man kan beskylde os for en fjendtlig handling, det fatter jeg ikke. Det er jo ministeren, der vælger at sige, at der er afbrudt forhandlinger. At vi så ikke anerkender det, og at vi så er nødt til, jeg har lovet, at det ikke kommer til at ske, at det ikke sker noget. Ja, så går vi jo selvfølgelig ind i forhandlinger med de partier, som vil tage et ansvar.
Har jeg ret i, Jens Rode, at det radikale Venstre egentlig ikke føler, at det skylder regeringen så forfærdeligt meget?
Ja, det er da fuldstændig rigtigt. Vi skylder ikke regeringen noget som helst.
Ja, det svar skal ellers lige love for at komme sådan her.
Ja.
Altså, det radikale Venstre skylder ikke regeringen noget som helst. Det er Lidt ildevarslen er det ikke det, at der bliver svaret så hurtigt og så ubetinget på det spørgsmål?
Det er det absolut, og det er også derfor, jeg med at sige, at hovmodet lidt står for fald, fordi der er ikke nogen tvivl om, at Socialdemokratiet siden valget og i virkeligheden også op til valget har behandlet radikale som nogen, man absolut ikke ligesom vil føje. Som ellers har været Socialdemokratiets lod i mange år. Og der er der altså udviklet sig en kultur nu også indad til i Socialdemokratiet, hvor man næsten demonstrativt har forsøgt ligesom at holde radikale uden for indflydelse. Og det er altså noget, der giver rekyl nu. Det er noget, der giver en payback-time.
Men man må vel også sige, Lars, at indtil videre, hvis vi ser på den her periode, hvor den her regering har eksisteret, der er det jo rent faktisk lykkedes for statsminister Mette Frederiksen at holde det radikale venstre ud i strakt arm i det omfang, at Morten Østergaard havde satset på at kunne tilsvinge sig indrømmelser, så har det vist sig ikke muligt. Altså finansloven stod der jo ikke i nogen påfaldende grad det radikale venstre på osv. osv. Men det er som om, og det ser vi jo så med det her, det er som om det vil være payback time.
Ja, og der er altså noget ondt blod, der nu igen ruller i årene. Og jeg tror for at forstå, kan man sige, det vendetta, som jeg synes godt, man kan begynde at se antydning af i radikals forsøg på ligesom at frigøre sig fra Socialdemokratiet. Det vendetta har altså nogle lange tråde.
Ja, og inden vi nu går tilbage, så vil jeg bare lige pege på en enkelt ting mere, som jo også giver anledning til at tro, at der er taler om, at det radikale venstre nu siger, nu har vi tænkt os at markeres, fordi det her er jo ikke bare ugen, hvor de radikale har trukket stikket i forhold til boligforhandlinger. Det var også den her uge, hvor Morten Østergaard gik ud i et interview og sagde, der skal altså føres en helt anden, meget mere EU-positiv linje, end den regering har tænkt sig at føre. Så du ved, på to områder har vi set det radikale venstre sige, nok er nok.
Og så til jeg vil bare lige sige, at du kan få et tredje element til, fordi Morten Østergaard var også ude og kritiserede regeringen for at nøle i klimaforhandlingerne, og hvor han ligefrem sammenlignede Socialdemokratiet med et stykke sæbe i klimaforhandlingerne. Selvom man havde aftalt nogle konkrete mål, jamen så smuttede den hele tiden, fordi de ikke ligesom ville sætte sig ned og blive konkrete. Men der er altså mange tråde tilbage. Radikale Socialdemokratiet har et langt og ofte forbedret samarbejde. Og jeg tror, for at rigtig at forstå, hvad det er for nogle følelser, der er ved at blive blottet nu, at så skal vi i hvert fald i første omgang måske hoppe tilbage til forrige år på folkemødet, hvor Mette Frederiksen var ude og sige på forhånd, at radikalen kom ikke med i regeringen. Og når hun gjorde det, jamen så var det sådan set noget, hvor vi skal en gang længere tilbage. Og der skal vi tilbage til den gang, hvor Helle Thorning-Schmidt var statsminister, og hvor vi havde en meget stærk skikkelse, Margrethe Vestager, som formand for Radikale, der sad i regeringen. Og når vi ser her et billede her, som illustrerer meget godt, hvordan det i virkeligheden var Margrethe Vestager, der svingede taktstokken der.
Ja, altså nu kan billeder jo være taknemmelige, men altså det her billede synes jeg på mange måder godt illustrerer magtforholdet mellem det radikale venstre og Socialdemokratiet dengang. Det var Helle Thorning-Schmidt, der var statsminister. Det sorte tårn ude på Amager, hvor regeringsgrundlaget dengang blev lavet, blev sådan på en eller anden måde symbolet på de radikales magt. Det er jo derude, at de radikale insisterede på, at der skulle stå i regeringsgrundlaget, at den nye socialdemokratiske regering skulle videreføre den tidligere borgerlige regerings økonomiske politik. Det var det radikale venstre, der insisterede på, at efterlønnen skulle ændre sig og dagpengene. Der var mange ting, hvor det radikale venstre på den økonomiske politik sagde, at det kan godt være, at I socialdemokrater ikke bryder jer om det her, men også med et Margrethe Vestager-udtryk, sådan er det jo.
Ja, og det er jo noget, der så kom efter, at i opspillet til regeringsdannelsen der i 2011, der havde Socialdemokratiet jo flirtet meget intenst med SF, og Henrik Sass havde dengang været ude at sige, at de radikale ville ikke engang få rykket et komma i de økonomiske planer. Det skal jeg love for.
Det fik de, lige.
Og radikale fik måske i virkeligheden rykket så mange kommaer i den økonomiske politik, der blev ført under den socialdemokratiske lederregering under Helle Thorning, at det på en eller anden måde måske også kammede over. I hvert fald var der en lang række socialdemokrater, som var ondt forbitret over de radikale.
Og der har jo også, er vi nødt til i sandhedens interesse at sige, der har jo også været selvransagelse blandt det radikale venstre. At der er jo radikale, der mener, at Margrethe Vestager nok lige strammede den en gang for meget eller to, dengang hun sad som leder af det radikale venstre. Hvorom alting er, de oplevelser, Socialdemokratiet havde med det radikale venstre i perioden 11-15, har gjort dybt indtryk. Og så er vi så fremme ved nøglen til forståelsen af det, der sker i dag, nemlig for halvandet års tid siden, på folkemødet over på Bornholm i 2018, hvor den på det tidspunkt relativt nybagte socialdemokratiske leder Mette Frederiksen stiller sig op og siger, hvis jeg nogensinde får muligheden for at danne en socialdemokratisk regering, så bliver det uden radikal deltagelse. Og hvis man var i tvivl om, at det radikale, at socialdemokraterne havde noget, de skulle have gjort op med for perioden fra 11 til 15, så var man det ikke længere efter den der udtalelse fra Mette Frederiksen der på Bornholmermødet i 18. Men det betød jo så også, at de radikale tænkte, okay, hvis det skal være på den måde, så skylder vi heller ikke socialdemokratiet noget.
Og der er vi så fremme i dag ved den situation, hvor vi kan konstatere, at Morten Østergaard som leder af de radikale, jo alene den her uge, altså på en række områder nu med boligforliget, med EU, men for sigt også med klima, altså er begyndt ligesom at sætte stolen for døren, er begyndt at have en lang mere bisk attitude over for statsminister Mette Frederiksen. Og det er noget, der synes jeg rejser spørgsmålet, om vi i virkeligheden lige nu er vidner til, at de radikale er på vej til at tage et af de store herresving i det politiske landskab, som partiet jo har taget for.
Fordi, Lars, det ligger jo i den radikale DNA at være kongemageren. Partiet, der, hvis det er i det humør, peger på en statsminister af den farve, eller en statsminister af den anden farve, hvis man er i det humør. Og altså, jamen, hvis jeg siger Niels Helveg Petersen, har vi jo ligesom kongemageren om nogen i dansk politik. Tilbage i historien, der ser vi jo Helveg Petersen, den nu afdøde Niels Helveg Petersen, sammen med Poul Schlüter, fordi i en lang periode var det radikale venstre jo knyttet tæt til Schlüter-regeringerne. Det var situationen hele vejen op gennem 80'erne, indtil det så ikke længere var tilfældet, da Socialdemokratiet skifter formand fra Svend Au.
Man kan sige, der var jo også et mellemspil, kan man sige, der var Tamilsagen, hvor
jo,
regeringen
det var der. Men der var altså også de radikale venstre, som sagde mere eller mindre, heldigvis sagde mere eller mindre tydeligt, at så lang tid, at Svend Au sad som formand for Socialdemokratiet, så ville de radikale ikke skifte side, hvilket jo også var en drivende faktor for, at Socialdemokratiet foretog det formandsskifte, man foretog.
Ja, så Niels Helveg formåede ikke alene, kan man sige, at bestemme, hvem der skulle være statsminister, men også faktisk, hvem der skulle være formand for Socialdemokratiet.
Ja, og senere så man så jo, altså det radikale venstre og Socialdemokratiet i en tæt forbrødring.
Det er klart, at den rolle, som Niels Helveg havde, hvor han ligesom først pegede på Poul Schlüter, så senere på Poul Nyrup, det er jo på en eller anden måde en gylden periode. Her ser vi Poul Nyrup og Niels Helveg sidde og konspirere, dengang Poul Nyrup var statsminister i 90'erne. Men det var jo på mange måder en gylden periode for radikale venstre, for det var der, hvor de på en måde og vekslede jo deres altid relativt begrænset antal mandater
til maksimal indflydelse.
Til maksimal realpolitisk indflydelse. Og det er klart, at muligheden for at skifte side, både hvis man har mandater, men hvis man altså også ideologisk kan gøre det, er jo noget af det, der virkelig kan give indflydelse. Og derfor er der ikke nogen tvivl om, at Morten Østergaard i den her tid leger med tanken.
Ja, han tæller på knapper, fordi til forskel fra de andre partier, der støtter op om Mette Frederiksen-regeringen, så har Morten Østergaard den store fordel, at han faktisk har noget at true med. Han kan nemlig true med, at han kan gå hen og lege med de andre. Det kan Enhedslisten ikke, det kan Alternativet ikke, det kan SF heller ikke. Men hvis nogen var i tvivl om, hvorvidt de radikale kan, så behøver man jo bare se på begivenhederne i dag. Se på, at de radikale siger, at vi vil ikke være med til at sætte stopper for boligspekulanterne i Danmark. Nu går vi sammen med et flertal udenom regeringen.
Og det er den enestående position, den her tunge på vægtskålen, kongemagerrolle. Altså Dansk Folkeparti har jo mange år forsøgt ligesom at krabbe sig ind og vinde den her position. Det har været den store hoftanke for Christian Thulesen Dahl i virkeligheden at kunne bytte rolle med radikale. Problemet var bare, at da det kom til stykket, ja, der turde de ikke, der kunne de ikke, der havde de ikke mandaterne. Og efterfølgende har Christian Thulesen Dahl jo også erkendt, at en del af årsagen til valgnederlaget for Dansk Folkeparti her sidste sommer, ja, det var blandt andet, at man havde skabt uklarhed om, hvorvidt man var et borgerligt parti. Så pointen er her lidt, at efter at Dansk Folkeparti er kollapset, efter at de radikale er blevet afvist af Socialdemokratiet, og man også må erkende, ikke kommer til at kunne få større indflydelse på udlændingepolitikken. Det er jo ellers det, man traditionelt har forklaret, altså radikales låsning til rød blok lidt med, det var, at de ville aldrig nogensinde kunne ind og støtte en borgerlig udlændingepolitik. Der må man bare sige, med den kurs, den benhårde kurs, Mette Frederiksen kører, jamen der er det jo ikke realistisk, at Radikale og Morten Østergaard skulle kunne få større indflydelse.
Nej, og det sidste synes jeg er ekstremt vigtigt, fordi hvor udlændingepolitikken tidligere var nok det afgørende argument for de radikale, og ikke mindst for de radikale vælgere for at blive, hvor man var, så synes jeg, at man i stigende grad kan sige, jamen hvad har det radikale venstre egentlig at tabe ved at skifte side? Altså udlændingepolitikken er nøjagtigt lige så hardcore over hos Mette Frederiksen, som den vil være over hos Jakob Ellemann ved samme statsminister. Så der er sådan set ikke nogen forskel der. Så, og det giver så igen anledning til, at de radikale siger, så må vi jo øge vores indflydelse, gøre vores indflydelse gældende der, hvor den kan få hvor den kan få betydning. For eksempel på den økonomiske politik, der hvor vi kan operere med alternative flertal. Og det er altså det, vi har set udfolde sig så sent som i dag. Og spørgsmålet er så, Lars, der kan jeg godt tænke mig at høre, hvad din vurdering er. Det er $10,000 spørgsmålet. Er det radikale venstre på vej til at skifte side? Er vi i en situation svarende til den, vi oplevede med Niels Helveg Petersen for 30 år siden?
Jeg tror, i første omgang, vi vil være vidner til det, man måske kan kalde lidt et fløjopgør i de radikale. For der er ikke nogen tvivl om, at der er dele også af folketingsgruppen, som er besnæret af tanken om, og på en eller anden måde, om ikke skifte endeligt side, så i hvert fald løsrive sig så meget fra den socialdemokratiske blok, at man i hvert fald skaber tvivl om, hvorvidt man er det. Så har du også en anden gruppe, som frygter, at man ikke vil få særlig stor indflydelse under Socialdemokratiet. Fordi som vi var inde på, så er der altså virkelig, virkelig mange blottede nerver i det her samspil. Og det er klart, at hvis radikale kun halvvejs forsøger at hoppe over i den anden lejr, men ikke rigtig får nogen gevinst ud af det, og samtidig risikerer at blive straffet af den siddende regering, at de bliver udelukket yderligere fra forhandlinger, ja, så kan det jo være et meget dumt træk. Så lige nu tror jeg, at vi ser en splittelse i det radikale, men det er klart, at det er den vej, det bevæger sig.
Og så synes jeg måske også, at man lige skal notere sig, at den drivende kraft i det, der er sket aktuelt i dag med boligforhandlingerne, det er Jens Rode, tidligere venstremand.
Politisk
ordfører for Venstre. Og det er slet ikke, fordi jeg antyder, at Jens Rode sådan af sind er stadig er venstremand. Det tror jeg for så vidt ikke. Men han er noget andet. Han er en stridbar natur. Ja. Han er en mand, der sådan set ikke går af vejen for noget slagsmål. Og han er med sikkerhed ikke en, der føler, at han skylder Socialdemokratiet noget. Vi har allerede oplevet Jens Rode gå hårdt til regeringen i spørgsmålet om de her pressechefer, der med en særlig partifarve, der bliver ansat, og alt det her. Altså, der er socialdemokrater, der går og siger, at den eneste virkelig seriøse opposition, regeringen har, hedder Jens Rode. Ja. Så jeg tror ikke, det er noget tilfælde, at det, vi har set i dag, det er drevet af Jens Rode. Omvendt tror jeg ikke, man skal være blind for, at det ikke er noget, Jens Rode gør på egen hånd. Der bliver talt sammen mellem Jens Rode og partiformand og partileder, Morten Østergaard. Og jeg ser det altså meget som en kalkuleret strategi, at nu skal regeringen have, at vide, at nu er den tid omme, hvor det radikale venstre vil blive ved med at finde sig i alle ydmygelserne.
Jeg tror, at taktisk er det radikale har en meget stor tilbøjelighed i de kommende måneder og år til at køre sololøb, altså kan man sige, vride sig ud af Socialdemokratiet. Jeg tror også på den økonomiske område, på den traditionelle reformspor, der vil radikale også være interesseret i sådan set at få et samarbejde op at køre med Jakob Ellemann Jensen. Man skal bare huske, at dansk politik har en tendens til før eller siden at komme til at handle om udlændingepolitik. Og i samme øjeblik, den for alvor bluser op, også i den blå blok, ja, så vil det være meget svært for radikale at forklare både over for sig selv og vælgerne og hinanden, hvordan de skulle på en eller anden måde kunne se sig i det fællesskab. Så er ikke nogen tvivl om, at der
med
er
mindre,
altså
Lars, med mindre, Lars, at man lidt resigneret trækker på skuldrene til radikale og siger, ja, det der, du siger, der ville have givet mening for 10 år siden, det gør det altså bare ikke længere, nu hvor Mette Frederiksen i hvert fald på det her område er gået i seng med fjenden.
Men vi er i hvert fald på vej ned ad et spor, hvor det radikale ser ud til at løsrive sig og skabe et potentielt kæmpestort nyt drama i dansk politik. Torsdag præsenterer statsminister Mette Frederiksen sit udspil til en ny udligningsreform. Et kæmpe drama, der kan gå fra hus til hus, fra land til by, hen over Danmark. Og jeg vil gerne nu byde velkommen til borgmester her i Silkeborg, Steen Windum fra Venstre. Velkommen til Borgen Linder.
Tak.
Den her grundlæggende idé, som regeringen har set ud til nu, altså at ville forstærke om at tage penge fra de rigeste kommuner og sende ud til de fattige kommuner. Helt principielt grundlæggende, Synes du, det er en god idé?
Ja, selvfølgelig gør det. Jeg håber også, at vi får en udligningsreform. Den har vi sådan set håbet på igennem mange, mange år. Og jeg vil gerne også aflevere mine penge fra Silkeborg Kommune til kommuner, der virkelig mangler dem. Og jeg vil ikke bytte økonomi med Struer, Lemvig eller Ringkøbing, hvor vi er tæt på her nu. Så ja, jeg synes da, at vi skal have nogle vilkår, som er ens for os ude i kommunerne, så vi kan levere nogenlunde den samme service til vores borgere.
Men du antyder også, nu kan være, at jeg læser noget inden det, du lige har sagt, som du ikke kan stå ind for, men jeg hører det sådan, at der også må være måde med galskaben, ikke?
Jo, selvfølgelig. Altså i min kommune, der tillader vi os faktisk at opkræve sådan en fornuftig stor skat. 25,5% af borgernes indtægt. Vi ligger absolut højst i hele Østjylland på grundskyld. Så vi kræver mange penge ind. Dem afleverer vi også nogle af. Og hvis man så ser på, forvalter vi dem godt, jamen så kan man sådan tage et nøgletal, der siger, hvor mange penge bruger man i service per borger. Og der ligger vi nok i blandt de 10 billigste i Danmark. Hvis man ser på skoleområdet, den 4. billigste overhovedet i hele Danmark. På administrationsområdet, den 5. billigste i hele Danmark. Så bare at sige, vi vil faktisk gerne have nogle flere penge, og have lov til at bruge nogle af vores egne penge.
Det du siger, at du bliver straffet en lille smule for at forvalte dem fornuftigt.
Jeg siger bare, at vi gør det godt, vi er effektive, og der er også grænser for, hvor effektiv man overhovedet kan være. Men, vi bruger dem rigtig godt og fornuftigt.
Det er meget store summer, der faktisk rykkes rundt. Der er i hvert fald nogle af kommuner, som altså virkelig ville kunne have en lavere skat, andre, der ville have en meget højere skat, hvis man ikke havde hele det her sindrige udligningssystem. Og lad os lige prøve at se nogle tal her fra Social- og Indrigsministeriet, der anskueliggør forskellen mellem Gentofte Kommune og Kalundborg Kommune. Og der kan vi se, at Gentofte Kommune, som jo er en meget rig kommune lige nord for København, med udligning i dag, ja, der har de så en skat på 22,8. Hvis de kunne undgå at levere de store milliardbeløb, de sender videre, så kunne de faktisk sænke deres skat helt ned til 9,7%. Omvendt for Kalundborg Kommune, som i dag har en skatteprocent på 24,8. Hvis de ikke fik tilført penge, ja, så skulle de hæve deres skat til 28,4%. Men der kan man altså se et kæmpe spænd. Altså en rig kommune, konservativ kommune som Gentofte, ja, de vil altså kunne mere end halvere deres skatteprocent. Når vi er ude i den form for udligning og omfordeling, Robin Hood-effekt, ja, er det så lige lidt for vidtgående, eller hvad?
Jeg synes, det er voldsomt. Men jeg tænker faktisk også, at Gentofte har råd til at bidrage yderligere til udligning, synes jeg faktisk.
Hvor meget lavere ville din skatteprocent være, hvis du ikke skulle aflevere penge til andre kommuner?
Et sted mellem 1-1,5%. Og, ja, og hvis det er sådan, vi ikke har udligningen, så vil vi kunne sænke vores skat med det. Jeg har ikke noget med at levere penge til andre kommuner, men jeg synes, det er en lille smule urimeligt, at jeg skal levere penge til andre kommuner, som har en væsentlig lavere skatteprocent, end jeg har. De har nærmest en ikke eksisterende grundskyld. Og så har jeg jo hørt både Mette Frederiksen og Astrid Krag sige, der blev lidt langt imellem skolerne. De sociale institutioner, der blev langt imellem dem. Det provokerer mig helt vildt, for vi har simpelthen taget det greb. Vi har lagt sammen. Vi har ikke små skoler. Vi har igennem 10 år kun haft et eneste rådhus i vores kommune med 94.000 indbyggere. Prøv at kigge på nogle af de kommuner, der får her. Altså nu må vi også forvente, at de også lige må effektivisere. Altså hvis jeg skal levere til nogle kommuner, så skal de altså også altså op på klingen, der siger, lad os nu lige få...
Hvad er det for nogle kommuner, der ikke er op på det, du kalder klingen?
Jeg kan jo da se, at nogle af de kommuner, som har... Og jeg anerkender, at det er svært at drive kommune i en stor geografisk kommune med små skoler. Men jeg tænker, at nogle af dem, de må altså sammenlægge nogle af deres skoler for at lave noget mere effektivt.
Og hvor er det, vi snakker om her?
Jamen, vi kigger vest på. Altså, vi kan jo lige så godt være ærlige og sige, at vi kigger måske mod Ringkøbing Skjern. Jeg skal ikke sætte par fingre af nogen andre, fordi jeg vil helst ikke være sådan dommeren her. Jeg siger bare, at vi har gjort rigtig meget i det selv. Vi har ikke små skoler. Vi har ikke små plejecentre. Vi har en høj skat og en høj grundskyld. Lave udgifter. Så har jeg lidt svært ved at se,
men lad mig spørge dig på en anden måde. Det du siger, uden at du skal være nødvendigvis specifik og hænge konkrete kommuner ud, er det blevet en sovepude for visse kommuner, at de får de her penge gennem udligningen?
Nej. Men det, der provokerer mig, det er, når Mette Frederiksen hun siger, at der er blevet lidt langt imellem skolerne nogle steder, og hun siger, at også de sociale institutioner. Så det provokerer bare mig, fordi vi har taget det greb én gang. Vi har lukket skoler. Vi har sagt, at i Silkeborg Kommune er der kun plads til et eneste rådhus. Samtidig så siger man, måske, jeg ved jo ikke, men samtidig så siger man, så vil vi godt have nogle flere af jeres penge.
Okay, nu er det så regeringen, der spiller ud med det her bud på en udligningsreform, men de skal jo ligesom have et flertal i Folketinget, og der er mange, der forventer, at den mest oplagte alliancepartner er dit parti, Venstre. Hvad er dine forventninger til jeres nye formand, Jakob Ellemann Jensen, i de her jo meget komplicerede forhandlinger?
Ja, mit forventning er jo, at der også bringes sund logik ind i det her. At man ikke straffer kommuner, som er effektive. Kommuner, som jo leverer en fornuftig, god, effektiv service til deres borgere, og også for mange penge ind i skat. De skal ikke straffes. Min forventning er, at, og jeg synes, jeg håber virkelig, at vi får en aftale med S og med V, og gerne med Radikale ind over os, sådan at vi får noget, der er langtidsholdbart. Fordi det her har vi jo diskuteret og talt om igennem mange, mange år. Og min tidligere Venstre-regering formåede jo heller ikke at lave en aftale på det her. Så jeg håber, og den anerkendelse skal Mette Frederiksen have, og nu har hun jo turde spille ud, så jeg håber bare, at man også finder en bred aftale på det her, så vi ikke står om 2 år, om 4, om 6 år og diskuterer det her stadigvæk.
Men det ser også ud til, at regeringen i hvert fald kommer en lang række Venstre-kommuner i møde. Altså hvis man kigger på nogle af de kommuner, der vil få flere penge, jamen, så er det i vid udstrækning Venstre-kommuner. Er det her noget, der kommer til at splitte Venstre indad til?
Nej, det tror jeg ikke. Så længe der er sund logik, der hersker her, så tror jeg ikke, det kommer ikke til at splitte os. Det, der kommer til at splitte os, det er, hvis man sidder i København og får øje på Silkeborg som en meget rig kommune, bare fordi vi er en del af det østjyske bybund, så tænker jeg, så kom lige lidt ud fra borgen. Og der kan godt være, at vi også i Venstre ser en lille smule forskelligt på det. Nej, altså, det her splitter ikke Venstre, og jeg håber virkelig, at man sætter sig ned, og jeg skal sige, om det her er millioner frem eller tilbage, få millioner frem eller tilbage, det er ikke det, der afgør det. Vi skal have en bred aftale.
Men kan Jakob Ellemann overhovedet gøre noget her, der gør alle i Venstre glade? Fordi den kommune, du konkret nævnte før, Ringkøbing, ret mig, hvis jeg tager fejl, også en Venstre kommune. De har formentlig lidt andre forventninger til, hvad det her skal ende med, end du har som en borgmester for Silkeborg.
Men Jakob Ellemann, eller Mette Frederiksen for den sags skyld, kan jo ikke gøre alle glade. Og rigtig mange vil blive skuffet, fordi nogen får noget og tænker, at vi skulle have haft meget mere, og nogen skal aflevere noget, og det synes ingen er sjovt. Så det er virkelig ikke nogen sjov opgave, de er på, og jeg håber, de tager ansvaret på dem.
Men det her bliver også lidt udråbt til som at være den første sådan svindeprøve for Jakob Ellemann Jensen i sådan en kompliceret forhandling. Mener du, at han er i stand til at matche regeringen, ministerne, hele det apparat? Altså, vi har ikke set Jakob Ellemann lave en stor aftale.
Nej, det må vi jo så håbe, vi får at se nu. Det er jeg helt sikker på, det kan han, og det formår han, og han er i øvrigt i god dialog med sit bagland, så det har en klar forventning om, det kan han. Så ja, hvorfor ikke? Jeg tror, han er mindst lige så godt klædt på som Mette Frederiksen.
Vi får se. Tak til dig, borgmester her i Silkeborg, og også tak til vores seere på Borgen Late Night. Vi er som altid tilbage igen i næste uge på onsdag med en ny udgave af Borgen Late Night. Tak fordi I kiggede.